Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde maksat atayın filan haberler gündürügü. Bütün Dünya Sağlık Kuramasının misyası Türkmenistan'a varyar. Bütün Dünya Sağlık Kuramasının Avrupa Seviti boyunca müdüriyetinin COVID-19 misyası 6. yılda Türkmenistan'a sapar ediyar. Bu arada Türkmenportal.com neşri misyanın yolbaşısı Catherine Smallwood'un Birleşen Milletler Kurumasının Metbuat Merkezine veren interviyosuna salgılanıp haber veriyar. Misiya Türkmenistan'da milli ve yerli hakimiyetleri bilen COVID-19'a karşı tayarlığın ve ona gaytuğul vermegin dürlü uğurları boyunca iş alıp barmağı maksat ediniyar. Smallwood bilermeller toporunun Türkmenistan'a 10 gün kalacaktığını malum etti. Bizim işimiz utkoşturmak ve gödevçülük ulgumları, epidemiologik gödevçülük, laboratoriya hizmetleri, hastalara gödevçülük, yokonç keserlerin önünü almak ve yokonçluğa gödevçülük yağlı uğurlara şeyle hem virus hofu varada halka haber vermek yağlı uğurlara gönüktürler deyip neşir Smallwood'un sözlerini getirdi. Şöyle de bütün Dünya Sağlık Kuramasının misyasının gün tertibine Türkmenistan'a virus tüvekkölçülüklerine baka vermek yağlı meseleler var. Safarın devamında halkara bilermenler toporu Türkmenistan'a yok Kuru dereceli resmiler bilen hem de sağlık koruyuş edaralarının hünermenleri bilen duşuşukları geçirmeyi maksat ediniyar. Milli sevit ve şehir derecesindeki lukmançılık edaralarına sağlık koruyuş merkezlerine bağırlığı hanıları ve beyleki edaralara şeyle hem giriş nokotlarını barıp görmeyi meyilleştiriyar deyip Smallwood bu maganın metbuat merkezine veren interviyosunu aitti. Bütün Dünya Sağlık Kuramasının halkara bilermenler toporu aprel ayından beri Türkmenistan'a safar etmeye inanışardı. Kuramanın COVID-19 misyasının Türkmenistan'ı ediyen safarının önü sırasında 3. yılda Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministri Reşit Meredes'in yolbaşlığında yukarı dereceli Türkmen resmileri Türkmenabad'a safar edip şehrin sağlık idarelerine barıp gördüler. Bu aralıkta hakimiyetler yurtta koronavirüs yokuncunun yokluğuna aydan vakti Türkmenistan'da mevcalayan şüphelü pneumoniye varada aladalı haberler gelip kavuşar. Anı günü günün ikinci yarımında Dışişleri İşleri Ministri Reşit Meredes'in yolbaşlığını resmiler toparı bütün Dünya Sağlık Kuramasının misyasını kabul edecek idareleri bağırlamak için Levava safar ettiler. Meredes'e iki premier minister ve sağlığı oruç ve derman senagati ministri yoldaş oldu. Olur velayet hastahanası, şehir hastahanası ve Türkmenabad'ın yokonç keserleri hastahanası yalı bir neçe idaranı gözden geçirdiler deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi 4. yılda haber verdi. Beyleki bir haberçimiz bütün Dünya Sağlık Kuramasının misyasının safarının ön yanı 6. yıldan başlayıp Türkmenabad'da açık meydanlı kurulun sevda tekçilerinin hem de köp sahanlı kafenin ve dükkanların yapılayanını haber verdi. Bu duyduruş 2. yılda verildi. Şolbrabat'ın ödüne Türkmenabad'da maskalı adamlar köpülüp başladı. Hiç kim azar veren ok. 6. yıl 8. yıl aralığında mihmanlar gelmeli. Ehli yerlerde güçlü tayarlık gidip dur. Devlet arasaçılık ve keserlerin yayramağına karşı görüşmek kulluğunda da güçlü tayarlık işleri alınıp barlayar deyip haberçi imlaytti. Azatlık Radyosu'nun devlet arasaçılık ve keserlerin yayramağına karşı görüşmek kulluğunun akı çeşmesi Türkmenabad'ın yokunç keserleri hastahanasının akı neyasavların Türkmenabad'ın şehir keserhanasına geçirilenliğini. Bu hastahananın karantin merkezi ilan edilenliğini 2. yılda anonim şartta haber verdi. Türkmenabad'ın yokunç keserleri hastahanasında adım az ol yerde dine Moskva'da harbi parada katlaşan adamlar karantine saklanıyar. Olurun cimsanı 34 adım, köp olsa 37 adım. Olur neyasav Dalyona 14 gün karantinde olmalı deyip çeşme mağlumatının üstünü yetirdi. 24. yılında Türkmenistan'ın vekiliyeti 2. Jahan Urşu'na kadarından yeniş münasebetli Moskva'da geçirilen harbi parada katnaşıptı. Hakimiyetler payitaht Aşgabat'ta da COVID-19'un yayramağının önünü almak çarelerinin çayını girizyen karantin düzgünlerini güçlendiriyorlar. Önkü sergiler zalının Vedenhan'ın binasında yerleşen dükkanların, firmaların ve kafelerin yani hususu pudoğun işgarlarının 50% karantin çarelerinin çayını 10 günlük öylerine kuruldu. Devlet idaralarına bundan velak adamlardan maske takmak ve ellik giymek talep ediliyor. Yeni köçelerde de Karaşırlığın 15 yıllığı Lomoy Fevda Vazırı'na merkezi girilge yapıldı deyip Aşgabat'ta haberçimiz haber veriyor. Türkmenistan'ı resmiler yurdun tezde koronavirüsten doğulu azalttığına ediyorlar. Yeni Şolbrabat'ın ödüne son kuvvetlerde yurtta pneumoniya keseli mevjalyar. Bu arada Azadlyk radiosynyň habarçylary habar berip gelýär. Aşgabatda 84 ýaşly bir garra ýal keselhanaga ýerleşdirildi we ol ýerde pneumoniýadan öldi. Onuň jesedini öýlerine äkitmediler, derrew jaýladylar diýip habarçy aýtdy. Şilede keselhanada 17 ýaşly bir futbolçy pneumoniýadan aradan çykdy. Şular ýaly habarlar hemme ýerde eşdilýär diýip ol aýtdy. Ýene bir habarçymy da 60 ýaşly bir köşüli erkek adamyň keselhanada aradan çykandan soň onuň jesediniň selofan gabor olup polisiýa işgärleri we lukmanlar tarapyndan merhumyň dogan garandaşlaryna tapşyrylan onu xabar verdi. Yürütü qaba ayırmağa ruhsat vermediler. Şonu üçün merhum yuvulmadı deyip olaytdı. Bu aradan çıkan köşlünün maşğala ağzalarının cinadadan son gözden qayıp bolonunu xabar verdi. Xabarçinin mağlumatlarına göre hazırki vaqtta Aşgabadın Klinika Medisina ve Epidemiologi İnstitutunu her gün 140 koronavirus barlığı geçirliyar. Morgun yanına yerleşen Klinika Medisina ve Epidemiologi İnstitutu yürütü iş tertibine geçti. O yerde Aşgabadda her gün 140 test geçirliyar. Keselhanalar dıknışık tədi nəsavları kabul etmeyerler. Olur öylərini becer kalmalı. Sağlık işgərlərinin maşqalı ağzaları öylərini becer kalmalı. Bu keselini paş etmeli dəl deyip xabar çaytdi. Ol dermanxanalarda maske ve elligin taptırmayan onu ve olorda alıcıların sanının yok olanın onu xabar verdi. Dermanxanalarda steriderma adlı spirtli dezinfeksiya serişti satılıyar. Onun 100 ml dürlü dermanxanalarda 15-25 manat 50 mg'lık pürkücü olsa 20 manattan 35 manada çinli. Bu olsa ilat üçün qımmat deyip xabar çaytdi. Häzirki wagtda hemme ýerde hatda kiçi kommersiýa dukanlaryna arasatçylyk we dezinfeksiýa serişdeleri satylýar diýip ol aýtdy. Bayramaldaky habarçymyz COVID-19-a garşy bu etrapdan alyp barlaýan göreş barada habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä Bayramalynyň bazary 5-nji iýul gejesi dezinfeksiýa edildi we Jubileýny raýonuna ýerleşýän köçeleriň ählisi dezinfeksiýa edildi. Bu çäreleriň näme üçin näme sebäpden geçirilýändigi hiç ýeri düşündirilmeýär diýip habarçy berdi. Şeýlede onuň maglumatlaryna görä hastahanalarda beden gyzgynlygy ýokurlanýan näsaglar derrew karantina alýar. We 14 gün karantinine saklanýar. Galiberse-de habarçy Bayramalyda ýylata maska takmaga ruhsat berilmeýändigini, agly maskaly ele salynan raýata polisiýa tarapyndan 200 manat jerime salynýanyny, hem-de maska takýan adamlaryň ýylatyň arasyny dowul döretmekde aýyplanýanyny habar berdi. 6-njy ýulda Aşgabatly habarçymyz goşmaça maglumat berip Türkmenistanyň häkimetleriniň ýylat arasyny köpelýän pneumoniýa ölümlerini gizleýändigini, merhumlaryň ölüm sebäbiniň ýürek näsaýy yürek yetmeçiligi yali koronavirusu dahilsiz keseller bilen görkezilýändigini habar berdi. Ölümleri gizlemek boyunca alınıp barlayan işlerin gerimine baka vermek gatı kıyınlayıp habarçı ilat arasında ölümlerin cuda artyanlığını habar verdi. Ölümlerin sanı varadaki ehli maglumatlar gizleniyer. Hakimiyetlerin cinada çarelerine katlaşan adamların sanını çeklendiriyenliği ya da merhumu sonku yoluna uğratmak çarelerinin düğününün qadağın edilyenliği varadı suutmamalar var deyip habar çaytdi. Ol bütün dünya sağlık kurumasının halkara bilermeler toporunun Türkmenistan'a ediyen saporunun ön yanı 5. iyulda akşamarı hakimiyetlerin yurtta VPN hizmetlerini petiklemek işlerini güçlendirenliğini haber verdi. Ara katnaşık 10-15 minuttan kesiliyer ya da düğününün yok deyip haberçi payitahttan haber verdi. Johns Hopkins Üniversitesi'nin sonku maglumatlarına göre 6. iyula çenli dünyada COVID-19 yokoşan adamların sanı 11 milyon adamdan aştı. Bu keselden tutuş dünyada şu vaqda çenli 535 min ugly adam helak boldy.
Gepleýär Azadlyk radiosy habarlar gündeligimizde radiomuzyň merkezi Aziýa boýunça bilermeni Bruce Spanier'in syny bilen dowam etdiriýäris. Onda öňe sürilen pikirler awtoryň özüne degişli bolup Azadlyk radiosynyň pozisiýasyny aňlatmaýar.
Eferde habarlar gündeligi bilen men Ýogsan Anurwan. Azadlyk radiosynyň merkezi ýurtlar boýunça analitigi Bruce Spanier'in pandemiýa we harasatdan soňky emelsizlik awtoritar prezidenti hem içerde hem daşarda gözden nüsürtdiyen analiz makalasını estiriyar. Bunun önüm kevr çatak pursatların bulunluğunu varamazdan Türkmen prezidenti Kurvan Ulberdi Muhammedov edil hedir kisiyali kıyınçılıklı yadaya hiç vaat düşmeyenli deysek doğru olar. Bolya, Türkmenistan'ın şu vaatı çenli bari yoğu iki prezidentin bulunluğunu boynalali. Yönü oların birincisi Safar Murat Niyazov Şuň kuny berdim Hommedhun öňünde keseren çynlyqy kynçylyklar bilen belki de hiç wagt ýüzüňe bolmanyny. Berdimuhammed hünge onun hükümetinin Türkmenistan'ına kolayda olup geçen ağır yağdaylar bağıttı gören ya da görmedik çareleri gen ağırlık derecede yerliksiz olduğu ondan bu başarılıksızlık neticesinde avtoriter liderin bolunca adavrayı hem pete kaçtı. Koronavirüs pandemiyasından ön belki de Simpsonlar multfilmini bir epizodda ya da komediyacı Stephen Colbert'ın giz akşam gepleşigini çalaya atlanıp geçilmeginden başka köp adam dünyada Türkmenistan hakkında ken zat eşitmeyenli. Sol çıkışlardan Berdimuhammedow'un devlet televizyonuna görkezilen hokkolarından Aramba kısmında öz sövüş okuyuplarını mağdamlayışından ve Türkmen çölündeki beyikli pesli sarkanlık yollarda maşin sürüşünden altı ulen bile sağ kurarlarını ustaatlarsa erkedisinden ve sportun dürlü görünüşlerini kemirliğini güzünlemek sinansıklarından son adamların yatta saklap bilecek zadi bir yurdun prezidentinin ören gömük olma olta gerek. Emma bir köp adam için bunun kutoryan, tamam olayan yer olup duruyor. Colbert'ın programmasındaki bölükler ve John Oliver'ın sonu menzes gepleşiğindeki kurrunlar hem adamları Berdimuhammedow'un dünyadaki en bir represif, en ulu basışlı hükümetlerin birini dolandırıyanlığını yatladılar. Ama anne Türkmenistan ödünü başkalardan üyütgösük, tapağıtlı orkazmağın teali bir görünüşüne eyev oldu. Bir yurt dünyada ağzından Berdimuhammedow'un hükümetinin tasdiklamağına göre koronavirüsten azat olan az sanlı yurtların biri olup duruyor. Bu hil tasdiklama köp adamda İran, Kazakistan, Özbekistan ve Afganistan yali yurtlar bilen ağrı çakleşen yurdun özüne edip virüsten özünü azat saklap bilen uvarıda ullukan soru dörüdüye. Sebebi 3. yula çenli Türkmenistan'ın duvullekşir komşularını, İran'ını 230 bin dönü uğrak, Kazakistan'ını 44 bin çemesi, Özbekistan'ını 9200, Afganistan'ını 32 bin dönü uğrak koronavirüs hadisesi neyasavi hasavalini. Türkmenistan avatta has köp zat bilmekke öğrenmek istilevi hükman suratta halkara hukuk kurumalarının yıllık hasavatlarına ya da bir yurdun hükümetinin karanlık keşfini çekken alimlerin ve jurnalistlerin işlerine alıp geliyor. Çelilikte halkarı derecesindeki paş edişliğin yokurlanmağı Berdimuhammedow'un hedir bir neçay bunun önkü doğru kararını ağlağı köplüğü esasa dağıtlıklarının ehlisinden mahrum edilen Türkmenlerin hukuklarını baskılayan zalim hükmünü belki de has kogu tanılmağını anladıyor. Bundan başka da ol öz rayetlerinin barha yaramazlaşan yaşayış standartlarını umuman göz yummak ve gerekmeyecek tartlamalara umması köp mesörde pul karşılamak bilen görünetin avtartar dolanırcı hesaplanıyor. Bunların üstüne onun hakikatta yağdayın gödöksürük aslından çıkıp bariyanlığını korkuyan delillerin barha köpölyanlığına karamazdan öz yurdunun koronavirüsten azattığını ayak depip halkara cemiyetçiliğine diyen gödöksü hilesini hem hoşmalı. Bir yerde Türkmenistan'ı köp bilveri sin ediyenler için hemme dağıt düşnüklü. Hükümet öz yurdundaki koronavirüs varı da doğrusunu aitmeye. Yalan sözler ve bütünlüğe sağlık kurumasının delegasyasının barıp bilecek virüs yerlerini arasalamak. Mümkün olan virüs yıllarını gömmek ve virüs yokuşan adamlarla duruşmanın önüne almak için elinden gelen ne diye. Emma hükümetin yurtta yekece de koronavirüs hadisesinin bulmağınlığını tekrarlayan genel ay beyanatını ananyan adam vardır öydülenok ve has kogu sağlığı saklayış olgunmalan yurtlarda hem günne münglerce tədin əsav yüze çıkarlayan vaktinle devletin barha köpüleyen suğutnamaları karamadan Türkmenistan virüsü yurda kol öyletmen saklap bilen öz oluşlu bir yurt deyip inanırsak kolmağı adamların köp yıllap yadından çıkmasa gerek. Hormatlı dinleyiciler siz Adatlık Radyosu'nun merkezavi yurtları boyunca analitiği Bruce Panier'in sini boyunca tayyarlanan gepleşimimizi dinlediniz.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygnyklaryndan efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňki tertibinde dinläp bolar. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Mary welaýatynda dollaryň gara bazardaky bahasynyň gymmatlamagy azyk haritlerinin nyrhlarynyň ýokarlanmagyna getirdi. Munyň bilen bir wagtda welaýatyň döwlet dukanlarynda azyk önümleriniň gyçlygy dowam edýär. Azatlyk radiosynyň bu barada habar berýän Bayramaly habarçysynyň tasdiklamagyna görä 6-njy iýulda Mary şäherinde gara bazar söwdegärleri 1 amerikan dollaryny 24 manatdan satyn alýarlar we 24 manat 40 tengeden satýarlar. Geçen hepde gara bazarda 1 dollar 23 manat 60 tengeden satın alınıp 23 manat 80 tengeden satılýardy diýip gizlilik şertinde söhbetdeş bolan habarçy aýtdy. Ýatlasak Türkmensanyň Merkezi Banky dollaryň resmi kursuny 2015-nji ýyldan bäri 3.5 manat möçüründe saklap gelýär. Habarçynyň sözüne görä dollaryň gara bazardaky nyrhynyň ýokarlanmagynyň ideýany bazarlarda we hususy eýçilikdäki söwda nokatlarynda azyk önümleriniň bahasy hem gymmatlady. Bazarlarda etiň 1 kilogramynyň nyrhy 42 manatdan, dürlü görnüşdäki makaronlar 11-20 manatdan, sarımsak 50 manatdan, greçka 22 manatdan, mercimek 30 manatdan, günewakar ýağı 30-40 manatdan we 1.5 litr palta ýağı 40 manatdan bahalanýar. Her haridin bahasy adından 1-5 manat aralygynda gymmatlady diýip habarçy aýtdy. Azyk söwdegärleri haritleriň aňlabasynyň daşary ýurtlardan import edilýändigini aýdyp, gymmatlamanyň sebäplerini dollaryň gara bazardaky nyrhynyň ýokarlanmagy we pandemiýa sebäpli yolların yapılmağı bilen düşündürýärler. Söwdegärler portun üsbilen getirilýän haritleri özlerinin hem gymmat nyrhdan satın alýandygyny aýdýarlar diýip habarçy aýtdy. Welaýatda dolların gara bazardaky bahasynyň gymmatlap bazarlarda azyk önümleriniň nyrhlarynyň ýokarlanan mahaly döwlet dukanlarynda gyt haritleriň ýetmezçiligi saklanyp galýar. Döwlet dukanlarynda ýumurtga, çörek, un, günewakar ýağı we şeker ýağlı haritler hem işe tapdyrmaýar. Ilat onu çäkli möçürde, çäkli günlerde satın alıp bilýär. Şeýlede ilat bu haritlaryň ýany bilen soğuk, kök, makaron we şuňa meňdeş önümler hem satın almağa mecbur edilýär. Üstesine düşünler döwlet dukanlarynda hiç ýyly palta ýağı satylmaýar diýip habarçy aýtdy. Habarçy welaýatyň garaw metrabynyň ak meýdan geňişliginiň ýaşaýjylarynyň hökümet tarapyndan döwlet dukanlarynda satylmaly haritlaryň satuwa çykarylmazlygyndan şikaýet edýändigini hem bellädi. Ýaşaýjylar 3 aý golaý wagt bäri döwlet dukanlarynda hiç ýyly ýağ satylmaýan aýdýarlar. Ilata çörek, ýumurtga we şeker ýağlı haritler hem asla satylmaýar. Gelýän unyň hili hem gaty pez, gara reňkde we tagamy ajymtyk. Käy halatlarda unyň ýakymsyz iýti bolýar diýip habarçy yerli ýaşaýjylara salgylanyp aýtdy. Şol bir wagtda habarçy döwlet dukanlarynda satylmaýan palta ýağyny hususy dukanlaryň käbi ýerinde gizlin satylýandygyny, onuň 1.5 litrinin 36-40 manat aralygynda bahalanýandygyny belleýär. Döwlet dukanlarynda palta ýağynyň 1.5 litri 9 manatdan satuwa çykarylmaly. Azatlyk radiosynyň baýdylanlar barada Mary welaýat we garawum etrap häkimliklerinden şeýlede ak meýdan geňeşliginden kommentary almak synanşyklary häzirlikçe netije bermedi.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Sariýew. İran Mitbuğutu İslam Respublikasının Türkmenistan'a tevi gaz eksporti üçün möhlütü geçen tölögler sebäpli hiç şeýle ziyan tölögini tölemejekdigini duýduryar. İran'ın Nevit Ministerliğinin yukarı dereceli işgari Kasran Nuri, Türkmenistan'ın İran'a tevi gaz eksporti bardaky şertnamanın cikmejikleri ve iki tarapın arasındaky düşünsümezlikler bardy, arbitraj sudunun gelen neticeleri boyunca düşündürüş verdi. 2005-2013 yıllar aralığında önkü İran administrasiyasının işlen dövründe Türkmen gaz İran'a gaz eksportini 3 tapkırda kesti ve yurdun demirazık bölümünde yaşayanlar için çınlaqı kıyınçılık dörüttü, deyip olaytti. 2013 yılda Türkmen gaz möhlütü geçen tölögleri almak maksadı bilen gaz akımını kesti. Ahirinde İran'ın Milli Gaz Kampanyasının Türkmen gazı bolan bergileri, şertname gusmaçasında görküzülüşü yali, götürümü bilen karz görnüsünde tölönmek varada kararı gelindi deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Öňki administrasiýa möhleti üçin belgilerini 7,5 götürüm bilen tölemäge razy boldy diýip ol soňra ara alyp maslahatlaşmadan soň munyň 5 götürüm bäkwitli karzy öwrülendigini aýtdy. Onuň sözlerine görä ne türkmen gaz kompensasiýa talap etdi, ne de aryçy sudjalar Eýranyň milli gaz kompaniýasynyň Türkmenistana ziýan ýa-da jirime tölemeli boljakdygy barada karar çykardy. Aryçylar Eýranyň milli gaz kompaniýasynyň belgilerini jemlediler we Eýran tarapyna Türkmenistana belgilerini tölümögünü talep edýän buyruk berdiler diýip ol aýtdy. Şeýlede ol muňa derek Eýranyň milli gaz kompaniýasynyň Türkmenistan tarapyndan iýberilen gazyň hili we mukdary üçin kompensasiýa talap etmeginiň bir bölegi kabul edildi we degişlilikde Eýranyň Türkmenistana bergilerinden aýryldy diýdi. Resmi Eýranyň Türkmenistana bergilediginde gepleşikleriň dowamında hemi synykda ýandygyny we bergilerini şu wagt içinde tölep bilmezliginiň ýeke tak sebäbiniň halkara we bank şertleriniň tölegleri ýigiderli ýagdaýda tölemäge mümkinçilik bermezligi bilen baglydygyny bellidi. Şeýlede ol Tehran bilen Aşgabat arasynda hiç ýyl gapmagarçylygyň bolmandygyny we ýokarda agdalan oňuşmazlygyň diňe iki tarapyň arasyndaky söwda düşünişmezligi bolandygyny aýtdy. Onuň täsdiklemä Magnaura Eýran Türkmenistan bilen hemişe gowy ykdytat gatnaşyk gurmagyň tarapynda çykyş edýär. Azatlygyň ozal habar berişi ýaly halkara arbitraj sudy Türkmen-Eýran gaz dabasynda Türkmenistanyň peýdasyna karar çykardy. Arbitraj sudynyň çykaran kararyna görä Eýran 2007-2013 ýyllar aralygynda Türkmenistandan satyn alan gazy üçin Aşgabatda 2 milliard dollar möçberinde pul tölemäge borçly edildi. Bu barada Financial Tribune nişri habar berdi. Emma muňa garamazdan Eýranyň döwlet elçiligindäki Press TV nişri 29-njy iýunda halkara arbitraj sudynyň Tehrany türkmen gazy jerime tölemäge borçly edendigi baradaky maglumaty Eýran häkimetleriniň ret edýändigini habar berdi.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepler Adatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Saýmyrdan Gulmurady. Demirgazyk Awganistanda howpsuzlyk şertleri gün geçtigçe çylsyrmlaşýar. Demirgazyk Awganistanyň söwüş meýdanyny urlyanyny bilermenler aýdýarlar. Demirgazyk Awganistanyň merkez Aziýa ýurtlary bilen çäkleşýän regionlarynda daşary ýurtly jeňçileriň toplanýandygyny Awgan resmileri habar berýär. Balyk vilayatynyň öňki gubernatory Ata Muhammed Nur Demirgazyk gündügi Awganistanyň durly ýerlerinde daşary ýurtly jeňçileriň ýerleşendigini aýdyp şeýle diýdi.
Bugün Badakşandan tutup Tahar, Qunduz, Jowzjan, Serpul we Paryab vilayatlaryň köp ýerlerinde daşary ýurtly militanlar hereket edýär. Daşary ýurtly ekstremist toparlar Badghis vilayatynda da bar. Has taqiqi daşary ýurtly jeňçiler Awganistanyň merkezi Aziýa ýurtlary bilen serhetleşýän sebtlerine akgyn edýärler. Daşary ýurtly jeňçileriň aglabasy merkezi Aziýaly militanlardyr.
Dip Nur aýtdy. Awganistanda parahatçylyk boýunça Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen Talibanlaryň arasynda laşga gol goýuldy. Şondan soňra Awganistanda ýagdaý gadalaşar diýen umydwarlyk döräpdi. Ýöne Demirgazyk Awganistanda ýagdaýlar barha möwjüdýär. Daşary ýurtly jeňçileriň näwelli dikuçarlar arkaly Demirgazyk Awganistana getirilip ýerleşdirilýändigini Awganistanyň Milli Mejlisiniň ýokary palatasynyň agzasy senator Gulmuhammed Resuly aýtdy.
Emi turistler as gujam ýa, çyra batara intiqalda da meşe.
Daşary ýurtly turistler Demirgazyk Awganistana gelip ýerleşýärler. Onun öňüne almak üçin çare görülmeýär.
Dip senator belledi. Awganistanda 20-den gurak terrorçi toparlaryň hereket edýändigini Awgan resmileri boýnalýar. Talibanlar Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen baglaşan alalaşygynda daşary ýurtly fitnäçilere garşy özlerini göreşjekdiklerini ähd etdi. Emma Awganistanyň içeri işler ministrliginiň metbuat wekili Tariq Aryan daşary ýurtly terroristleriň Talibanlaryň himayaty bilen Awganistanda hereket edýändigini bildirýär.
Demir qazıq gunmatar Awganistanyň 5 welaýaty Türkmenistan bilen çäkleşýär. Türkmen-Awgan serhediniň ýakalarynda daşary ýurtly jeňçileriň ýerleşendigini ýerli resmiler maglum edýär.
Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.